Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, στην Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου και τον δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη, αμφότερη λειτουργή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, υπαγόμενου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Θα σας τους παρουσιάσω λέγοντάς σας ότι η συζήτησή μας θα έχει τον τίτλο «Επαναστάσεως ηχό» και θα αναφερθεί, θα προσεγγίσει τις δύο μεγάλες εθνικές γιορτές και όσοι αναρωτιέστε γιατί αναφέρομαι σε δύο, δεν είναι μόνο 25η Μαρτίου, 3-24 ώρα πριν σήμερα, αλλά και η 1η Απριλίου του 1955. Ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης γεννήθηκε στο κατεχόμενο εδώ και 49 χρόνια τραχώνη της Κυθρέας. Σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πίζας στην Ιταλία, από όπου αποφύτησε το 2000. Το 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ στη Μεσαιωνική Ιστορία και Τέχνη από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα ο Κύπριος ζωγράφος Παύλος Ιερογράφος και το εργαστήριό του. 17ος αιώνας, ενώ το 2008 απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα Βυζαντινής τέχνης με διατριβή για την κυπροαναγεννησιακή ζωγραφική της Μεγαλονήσου μέσα από το παράδειγμα του λατινικού παρεκκλησίου στη Μονή Ιωάννου Λαμπαδιστή στο χωριό Καλοπαναγιώτης. Ο δόκτωρ Ιωάννης Ηλιάδης είναι διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου και της Πινακοθήκης στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, γεννήθηκε στη Λεμεσό, αποφύτησε με άριστα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε επίσης με άριστα τον μεταπτυχιακό και τον διδακτορικό της τίτλο. Ο τίτλος της διατριβής της, «Πολιτικές ανταμοιβείς των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844», μάλιστα σε συντετμημένη μορφή η διατριβή της κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στην Αθήνα το 2021 υπό τον τίτλο «Ανταμοιβές των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης 1828-1844». Από τον Ιούνιο του 2022, η δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου εργάζεται ως επιστημονική λειτουργός στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στη Λευκωσία. Καλωσορίσατε, αμφότεροι, αγαπητή μου δόκτωρ Σωτηρούλα Βασιλείου, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη. Διαβιβάζω, καλησπέρα και στο ακροατήριό σας, διαβιβάζω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος κυρίου Χρήστου Ηλιάδη, Χρήστου Κλειώτη.
Θα σας ευχαριστώ θερμά. Είχαμε συνομιλήσει άλλωστε με τον Γενικό Διευθυντή πρόσφατα, τον προηγούμενο μήνα. Έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλω να ξεκινήσουμε από τον δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη.
Βεβαίως,
αν έχετε την καλοσύνη.
Θα ήθελα μία διευκρινήση για τη μέρους του κυρίου Κουκλιώτη και ολόκληρο του Ιδρύματος και του Μακαριωτάτου. Θα ήθελα να απευθύνουμε και μία πρόσκληση για την εκδήλωση εορτασμού των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Μαρτίου στις 7 η ώρα στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δίπλα από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ομιλητές θα είναι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, Υπουργός των Εξωτερικών της Κύπρου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, και θα έχουμε και χοροδία, η οποία θα πλαισιώσει το πρόγραμμα.
Λοιπόν, να το επαναλάβουμε, 30 Μαρτίου, κοινός εορτασμός και για τις δύο εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου του 1821 και της 1ης Απριλίου του 1955. Και πριν πάμε στον δόκτορα Ηλιάδη, αγαπητέ μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, θα ήθελα μια προσέγγιση αρχική από σας. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που εκτός από την ημερολογιακή, έτσι, το γεγονός ότι είναι ημερολογιακά πολύ κοντινές οι δύο επέτειοι, δείχνουν ότι πραγματικά οι ήρωες του 1955 ήταν σε άμεση επικοινωνία, έτσι να το πω απλά, με αυτούς του 1821. Εκτός από τα υποκοριστικά τους, εκτός από τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν, που και αυτά στις περισσότερες των περιπτώσεων έδειχναν ότι είχαν μια άμεση σχέση με το 21.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όπως φαίνεται μέσα από, από πλήθος και ποικιλία μπηγών, ότι η Επανάσταση του 1821 και ο αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-1959 αποτελούν δύο σημεία της ίδιας μεγάλης αλυσίδας. Ξεκινάει η Επανάσταση, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κράτος το οποίο θα περιλάβει όλους όσους ξεσηκώθηκαν και τελικά δημιουργείται ένα κρατήδιο. Από εκείνη τη στιγμή ύψιστο στόχος αυτού του κρατηδίου είναι να περιλάβει όλους τους Έλληνες οι οποίοι έλαβαν τα όπλα κατά των Οθωμανών. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια από το γνωστό υπόμνημά του προς το Χόρτον, τον Υφυπουργό Απικιών και Πολέμου της Μεγάλης Βρετανίας, ο Καποδίστριας. Αυτός ο τόσο συνετός πολιτικός είχε μπει το 1827. Τα όρια της Ελλάδος από 4 αιώνων διαγράφησαν υπό δικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε πολύμορφες συμφορέ, ούτε η δωρηκτησία, ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψωση. Διαγράφησαν δε από το 1821, δια του αίματος του Χιθέντος, εις τα σφαγάς της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Κηδωνιών, των Σαρών, του Μεσολογγίου και στους πολυαρίθμους ναυμαχίας και πεζομαχίας ενεσετοξάστη το γενναίον τούτο έθνος. Χρέος ιερών και παραβίαστον εμποδίζει την Ελλάδα να συστήλει το λιγότερον τα όρια της χώρας της. Και σε άλλη επιστολή του, εκτέτης ιστορίας και εκ των μνημείων και των λοιπόν πάντων μαρτυρείται ομοίως ότι και η Κύπρος και η Ρόδος και πολλές άλλες νήσοι από σπάσματα εσύ της Ελλάδος. Οπότε, όποτε απελευθερωνόταν ένα κομμάτι του ελληνισμού, οι Κύπροι πάντα θεωρούσαν πως θα ερχόταν και η δική τους η σειρά. Και δεν είναι τυχαίο που οι Κύπροι έχουν πάντα παρουσία στους αγώνες του ελληνισμού. Από το 1821 έως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πάντα, όπως λένε και οι σύμφωνα και με την Υπηρακή Ινδοπολιά, εμένα με θυκιώσει.
Ξέρετε κάτι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αλλά ξύσατε πληγές για αυτούς που ξέρουν και θυμήσατε σε αυτούς που ξέρουν επίσης ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρατε μόλις και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε απουσιάζουν από τα βιβλία γλώσσας και ιστορίας, από εδώ, από το ένα από τα δύο μητροπολιτικά κέντρα του ελληνισμού, γιατί η δεύτερη μητρόπολη του ελληνισμού είναι η Κύπρος, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είναι η δεύτερη μητρόπολη του ελληνισμού και μάλιστα σε πολλά πολλά πράγματα λειτουργεί καλύτερα από την πρώτη.
Φαντάζομαι ότι ξέρετε, Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι η μνήμη και η λύθη είναι δύο έννοιες ακριβώς αντίθετες. Από τη μνήμη πηγάζουν όλες οι μουσες, από τη λύθη πηγάζουν ο πόλεμος, η διχόνοια, η έρηδα, όλα τα κακά. Οπότε η μνήμη δεν θα έλεγα ότι ξύνει πληγές, θα έλεγα ότι η τεκμηριωμένη μνήμη βγάζει τις πληγές στον ήλιο, τις βγάζει στο φως για να μπορέσουν να πουλωθούν. Διότι όσπου τις κρύβουμε, εν τέλει κακοφορμίζουν.
Ξέρετε κάτι όμως, έχουν λιαστεί εδώ και 49 χρόνια συγκεκριμένες πληγές και αρκετά χρόνια πιο πίσω, από το 55, όχι στην Κύπρο, εδώ, στην Ελλάδα, στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Και είναι δυστυχώς που θα το ξαναπώ, απουσιάζουν όσα είπατε και χιλιάδες άλλα πράγματα που θα έπρεπε να υπάρχουν στα βιβλία γλώσσας και ιστορίας και στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα. Θα έπρεπε να υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα και στην τρίτη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Εν πάση περιπτώσει, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να θυμίζουμε.
Ακριβώς γι' αυτό είμαστε, αλλά αυτή η μεγάλη προσφορά ήταν... Ας μην ξεχνάμε ότι στο 1833, όταν ιδρύεται το ελληνικό κράτος, Κύπροι, Κρήτες, Μικρασιάτες, Μακεδόνες, Υπηρώτες, Θεσσαλοί, ένιωθαν όλοι, ήταν όλοι αυτοί, ήταν αλήτρωτοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν σειρεύσει στο ελληνικό κράτος, κάποιοι ήταν στις πατρίδες τους και ήταν ανεπιθύμητοι ουσιαστικά και διωκόμενοι. Και είχαν αυτόν τον καημόν τον τεράστιο, την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.
Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στην ανάδειξη κάποιων στοιχείων που δυστυχώς και για την 9η Ιουλίου, εσείς αντιλαμβάνεστε σε τι αναφέρομαι, για τους ακροατές μας όμως θα πρέπει να υποθούν κάποια στοιχεία που αναδεικνύουν την αιματηρή κατάληξη της εξέγερσης των αδελφών μας των Ελλήνων της Κύπρου στα 1821. Πριν όμως, για να μην μονοπολίσουμε την συζήτηση, θα ήθελα και με αφορμή αυτό που μόλις τώρα επισήμανα, να δώσετε τον λόγο στον δόκτορα Ιωάννη Ηλιάδη, για να τον καλωσορίσω και να μιλήσουμε λίγο και για αυτά, αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία του 21 και του 55 που περιλαμβάνονται στην καταπληκτική πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Βεβαίως.
Καλησπέρα κύριε Κούπη, από μένα και σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία και την παρουσίαση και της πινακοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, η οποία φιλοξενεί μια ιδιαίτερη συλλογή, τη συλλογή για τους αγώνες του νεότερου ελληνισμού. Εδώ φιλοξενούνται οι συλλογές για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και για όλους τους μετέπειτα αγώνες του ελληνισμού, όπως είναι ο πρώτος και ο δεύτερος Φακούμενος Πόλεμος, η Βαλκανική Πόλεμη, ο Μακεδονικός Αγώνας, αλλά και το 1955-59 στην Κύπρο, ο Απελευθερωτικός Αγώνας, και το 1974, όπου εδώ βλέπουμε τη συμμετοχή της Ελλάδος προς στήριξη της Κύπρου. Άρα βλέπουμε μια αμφίδρομη σχέση των Ελλήνων και των Κυπρίων που τους δένει αυτή η συγκεκριμένη συλλογή και δράτσουμε αυτή τη ευκαιρία για να καλέσω τους ακροατές σας να γνωρίσουν τη συλλογή μας, η οποία είναι ιδιαίτερα πλούσια, με πολύ αξιόλογα αντικείμενα που αναδεικνύουν όντως αυτή τη διαχρονική σχέση που παρουσιάζεται στο μουσείο ήδη από τον 16ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.
Θέλετε να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες? Εκείνο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να σταθούμε και να συνδέσουμε την περίοδο 1955-1959 με το 21. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και τα εκθέματα που αφορούν στον πρώτο και στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σίγουρα αντλούσαν οι πρόγονοί μας έμπνευση από τα 1821. Οπότε κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκθεση και να επαναλάβουμε το χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτή.
Να πούμε ότι είναι η μόνιμη συλλογή του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Ωραία.
Και αυτή την περίοδο το μουσείο, το Ίδρυμα είναι κλειστό λόγω ανακαίνησης, η οποία ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Όμως για τη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο χώρο γίνονται κάποιες ξεναγήσεις. Άρα μπορούν κάποιοι, αν θέλουν, να συνεννοηθούν μαζί μας για να τους ξεναγήσουμε στο χώρο αυτό. Να πούμε ότι η συλλογή για την Ελληνική Επανάσταση, όπως και η υπόλοιπη πινακοθήκη, ήταν το όραμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, ο οποίος αγόρασε τη συλλογή αυτή με τα έργα για την Ελληνική Επανάσταση, καθώς επίσης και δυτικοευρωπαϊκούς πίνακες, για να συνδέσει τον πολιτισμό της Κύπρου με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλα αυτά δημιουργούνται αμέσως με τη δημιουργία του Κυπριακού κράτους το 1960, δηλαδή μετά τον αγώνα του 1955-1959. Ήθελε το Κυπριακό κράτος να δημιουργήσει μια συλλογή η οποία θα συνέδε τον ελληνισμό, θα αναδείξει και τους αγώνες του, και έτσι αγοράζεται από τη Λιόν της Γαλλίας, από τον Νίκο Δίκαιο, ο οποίος ήταν αντικέρ στην Λιόν, μια μεγάλη συλλογή για την Ελληνική Επανάσταση με σημαντικά και άλλα έργα τα οποία έχουν λιγότερη καλλιτεχνική αξία, γιατί είναι κάποια αντίγραφα μεγάλων καλλιτεχνών, τα οποία όμως στη δική μας συλλογή αναδεικνύουν όλο αυτόν τον αγώνα. Τον αγώνα του ελληνισμού για απελευθέρωση. Εδώ μπαίνουν διάφορες θεματικές, τις οποίες θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και καλύτερα.
Θέλω αρχικά στην πρώτη και σημαντικότερη θεματική, και το κάνω μετεπιτάσεως από τούτο το βήμα, να θυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες μας, στους Έλληνες και στους φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, το ορόσημο της 9ης Ιουλίου του 1821. Δεν είναι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός που οδηγείται στην Αγχώνη από τους Τούρκους. Είναι, θα έλεγε κανείς, είναι όλα τα θεμέλια του ελληνισμού της Κύπρου. Σας δίνω όμως τον λόγο, γιατί είστε αρμοδιότερος σε μου και φύση και θέση για να τα πείτε.
Να πούμε ότι η συλλογή αυτή ξεκινάει και παρουσιάζει πρώτα την κατάσταση στην Τουρκοκρατία. Mm-hmm. Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και Κύπρος, μέσα από χάρτες και χαρακτικά, μέσα από τις απεικονίσεις διαφόρων περιηγητών που παρουσιάζουν τις στολές, τις ενδυμασίες, τα έθιμα που υπάρχουν στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Μετέπειτα παρουσιάζονται οι φιλέλληνες, οι οποίοι έρχονται και πολεμούν στο πλευρό των Ελλήνων, τις διάφορες μορφές των αγωνιστών του 1921, και μια άλλη ενότητα αφορά τις διάφορες μάχες. Τις μάχες που έχουμε τόσο αυτή που ιδιαίτερα έχει μεγάλη σημασία είναι στο Μεσολόγγι, με τη θυσία των γυναικών στο Ζάλογκο, καθώς επίσης και η ναυμαχία του Ναυαρίνου που έρχεται αργότερα. Σε αυτήν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό έργων, γιατί και οι φιλέλληνες και πολλοί Γάλλοι, οι οποίοι συμμετείχαν, είχαν δημιουργήσει αρκετά έργα για αυτό το θέμα. Και εδώ αναδεικνύεται η συμμετοχή των ξένων στρατευμάτων για να σώσουν την Επανάσταση από το 1826 και μετά. Και έχουμε το τέλος του αγώνα με ένα εμβληματικό πίνακα, τον οποίο έχουμε στη συλλογή, ο οποίος ονομάζεται ο χορός στην Πνίκα. Είναι ένας πίνακας εμβληματικός και για μας, γιατί χάρη σε αυτόν τον πίνακα δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο φιλοξενούμε στους χώρους του μουσείου μας και ονομάζεται «Ύμνος στην Ελευθερία». Σε αυτή τη συλλογή με τα έργα τα οποία αγοράστηκαν από τον Μακάριο έχουν προσθεθεί και άλλα έργα τα οποία φροντίσαμε να ενταχθούν στη συλλογή. Και αυτά αφορούν τα έργα του Μαυρογέννη, του Γεώργιου Μαυρογέννη, τα οποία ζωγραφίστηκαν το 1971 και τα 150 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και εδώ απεικονίζεται η 9η Ιουλίου. Δηλαδή η σύλληψη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η δίκη του στο παλάτι του Πασά, και μετά οι διάφορες φάσεις που του παρότρινση για να τον απελευθερώσουν, και η άρνησή του και η θέληση να θυσιαστεί για να μην χυθεί άλλο αίμα, και τέλος ο αποχωνισμός του. Και γίνεται και σύγκριση με άλλα έργα ναήφιου ζωγράφων, όπως ο Κάσαλος, που υπάρχουν στη συλλογή. Και σε αυτά τα έργα, μπροστά σε αυτά τα έργα, ιδιαίτερα συγκινητικά γίνεται το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, όπου μαθητές της 6ης Δημοτικού έρχονται στο μουσείο, δίνονται, φορούν ρούχα εποχής, και υποδίονται ο ένας στον Αρχιεπίσκοπο και ο άλλος στον Πασά, και κάνουν αυτό το διάλογο για να δείξουν την αυτοθυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτά τα έργα και από το φιλμ το οποίο παρουσιάζουμε στα παιδιά για την Ελληνική Επανάσταση, προσπαθούμε να εμφυτέψουμε και την αγωνιστικότητα και την ελπίδα ότι αν συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να ελπίζουμε, τότε μπορούμε να απελευθερώσουμε και την κατεχόμενη Κύπρο μας.
Θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα. Ξέρετε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη, σε ένα αντίγραφο μιας σημαίας, την οποία τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να τη μαθαίνουν εδώ οι Ελλαδίτες. Η σημαία βρίσκεται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, εκεί που στην Παλιά Βουλή, εδώ στην Αθήνα, στην Οδό Σταδίου, και η σημαία αυτή γράφει ακριβώς σε άσπρο πανί, με γαλάζιο σταυρό, σημαία ελληνική, πατρίς Κύπρου. Λοιπόν, τι ήταν τελικά αυτή η σημαία, και εν πάση περιπτώσει θα θέλαμε να αναδείξουμε συνοπτικά και αφαιρετικά την συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου στον αγώνα του 1821 και μετά τον απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των προκρήτων των Ελλήνων στο νησί. Δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Η απόσταση μπορεί να ήταν τεράστια για τα μέσα εκείνης της εποχής, αλλά η παρουσία τους στον αγώνα, και από αυτήν τη σημαία αλλά και από πολλές άλλες μαρτυρίες, φαίνεται ότι ήταν εξαιρετική και ευάριθμη.
Ήταν σημαντική συμμετοχή των Κυπρίων, και γνωρίζουμε ότι έχουν πολεμήσει στον αγώνα αυτό περίπου 1.000 Κύπροι, 1.500, οι οποίοι είναι ένα τεράστιος αριθμός. Αν υπολογίσουμε ότι στην Κύπρο τότε θα ζούσαν περίπου γύρω στις 250.000, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό συγκριτικά που είχαν συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα. Και έχουμε στη συλλογή και ένα γλυπτό ενός Κύπριου αγωνιστή, Ιωάννη Σταυριανού, από τη Λόφου, ο οποίος πολέμησε μαζί με τον Μακρυγιάννη στην Ακρόπολη. Και μετέπειτα έμεινε στην Ελλάδα και έφτασε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο ως αξιωματικός του Βασιλείου της Ελλάδος, Σταγματάρχης. Τον απεικονίζει στο γλυπτό του ο Θεόδουλος Θεοδούλου, έχουμε το πρόπλασμά του στο μουσείο, ενώ το γλυπτό βρίσκεται στο χωριό Λόφου της επαρχίας Λεμεσού.
Και το οποίο...
Μαζί με αυτόν υπάρχουν και άλλοι. Έχουμε και τον Γιάννη Πασαπόρτη, ο οποίος ζήτησε και θαύτηκε και με τη στολή που είχε φέρει μαζί του από την Ελλάδα, μαζί και με το καριοφύλι του και τα όπλα του. Το μόνο που έμεινε από αυτόν είναι ένας μήλος που αλέθουμε στο πιπέρι. Αντί για πιπέρι, άλεσαν την πυρίτιδα. Και αυτός είναι από την κύλη της Πάφου. και είναι ένα από τα ξεχωριστά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν στη συλλογή, όπως και η νεκρική μάσκα του Κολοκοτρώνη, η οποία μας δωρήθηκε από το Ιστορικό Μουσείο στην Αρκαδία.
Μάλιστα. Θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να πάρετε μια ανάσα.
Ναι, και να σας δώσω τη συνάδελφό να σας πει.
Να συνεχίσουμε ακριβώς με την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου.
Λοιπόν, προσωπικά θέλω να πάρω και πάσα σχετικά με τον Ιωάννη Σταυριανόν, τον οποίο έχει αναφέρει και
να πάμε και στο Ρήγα Φεραίο και στην παρουσία Κυπρίου στην ομάδα του και οπουδήποτε αλλού, γιατί πραγματικά, θα το πω για πολλωστή φορά, απουσιάζουν και δυστυχώς επί πολλά χρόνια, και ίσως είναι και μια ευκαιρία να προτρέψουμε αυτούς που μας ακούν να ζητήσουν να περιληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας.
Διότι οι Κύπροι ήταν παρόντες από το ήδη από στους σχεδιασμούς της φιλικής, όχι για να εξεγερθούν ενόπλως καταρχάς, λόγω απόστασης. Θα έπρεπε να περιοριστεί η Κύπρος αρχικά σε οικονομική συνδρομή. Mm-hmm. Δόθηκε αυτή η συνδρομή, αλλά στην Κύπρο ό,τι σχεδιαζόταν καταπνίγηκε ενός γνωστών στα Σπάργανα, mm-hmm. καθώς είχαμε τη φοβερή σφαγή την 9η Ιουλίου, απαγχωνίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι τρεις Μητροπολίτες. Μαζί του θανατώθηκε και μεγάλος αριθμός προκρήτων. Πολλές περιουσίες δημεύτηκαν. Ορισμένοι πρόκριτοι, όπως οι αδελφοί Θησαίος, κατάφεραν την τελευταία στιγμή να σωθούν και να περάσουν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν και αντιμετώπισαν την δίμευση της περιουσίας τους, ήξεραν ότι οι συγγενείς τους είχαν φωνευτεί οι ίδιοι από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη όπου πήγαν, είχαν το μόνο πράγμα στο μυαλό τους να συνεχίσουν τον αγώνα για την πατρίδα. Όπου πατρίδα ήταν η Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε και την Κύπρο. Mm-hmm. Οπότε, για παράδειγμα, έχουμε τους αδελφούς Θησείς, οι οποίοι μιλάμε ότι είναι πάμπλουτοι έμποροι, με γραφεία στη Μασσαλία, τεράστια περιουσία, οι οποίοι μάχονται και πολεμικά και πολιτικά και δίνουν ό,τι έχουν στον αγώνα. Με το τέλος της Επανάστασης, ο Νικόλαος Θησαίος γίνεται ο πρώτος πρόξενος της Ελλάδας στην Περιττό. Δυστυχώς ποτέ δεν πάει εκεί. Και τελικά μένει στην Ελλάδα, βέβαια αποκτά την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, όπου αυτή η ιδιότητα και το ελληνικό διαβατήριο ήταν μια τεράστια τιμή. Αλλά οπωσδήποτε ό,τι του δόθηκε ένας μισθός όλος και όλος δεν είχε καμία σχέση με την προσφορά του. Και αυτός ήταν ο κανόνας και για τους πλήστους Κύπριους και για τους πλήστους Έλληνες αγωνιστές. Ότι οπωσδήποτε το ελληνικό κράτος έκανε ό,τι μπορούσε για να τους αποκαταστήσει, αλλά υπήρχε ένα εγγενές πρόβλημα. Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν ελάχιστο σε σχέση με αυτόν που είχαν οραματιστεί όσοι επαναστάτησαν.
Μπήκατε ήδη και στο αντικείμενο της διατριβής σας.
Διότι ακριβώς μέσα από τη διατριβή βλέπω ότι στα 1827 στην Τρεζίνα λέγεται τι, ότι δικαιούχοι, ότι οι ισότιμοι Έλληνες πολίτες είναι οι Έλληνες είναι όσοι Έλληνες έχουν ξεσηκωθεί κατά της Οθωμανικής τυραννίας, είτε έχει περιληφθεί η πατρίδα τους στα ελληνικά σύνορα, είτε όχι. Παραπέμπω ξανά στην τέχνη και να συνδεθούμε ξανά με τις κασικές αναπαραστάσεις και στον πασίγνωστον πίνακα του Θεοδόρου Φρεζάκη, την ευγνωμονούσα Ελλάδα.
Ακριβώς.
Αυτή η κίνηση που κάνει με τα χέρια, η κοπέλα που θράβει τις αλυσίδες, με αυτήν την κίνηση δείχνει την πρόθεση να αγκαλιάσει και τα μέρη των αλυτρώτων. Αυτή είναι η σημειολογία του πίνακα. Πατά επί των αλυσίδων, βλέπετε κάτω από τον πίνακα να προσέξει κάποιος, υπάρχουν οι θυσίες, υπάρχουν τα αίματα, τα χρήματα και πάνω είναι το όραμα. Που ήταν όραμα όλων των Ελλήνων. Όταν ζωγραφίζεται ο πίνακας, ούτε η Μακεδονία είχε προσαρτηθεί ακόμα, ούτε η Κρήτη, ούτε τα νησιά. Ήταν όλοι αλύτρωτοι.
Έχετε δίκιο. Μόνο που σκεφτόμουν και τις περιπέτειες και του συγκεκριμένου πίνακα, όπως και τις περιπέτειες της Κύπρου.
Και θα ήθελα να πω ξανά στον, για να συνδέσω και λίγο τα κοιμήλια με τη σημασία της μνήμης, ότι κάτι πολύ ωραίο που έχει κάνει ο Θεοδούλου στο Σταυριανό είναι ότι είναι πάρα πολύ ευδιάκριτα στο στήθος του τα μετάλλια τα οποία έχει πάρει. Το αργυρόν αριστείων του Αγώνος και ο Σταυρός του Σωτήρος. Το αριστείον του αγώνα δίνοντας σε όλους τους αγωνιστές, ο Σταυρός του Σωτήρος στους πιο διακεκριμένους. Και αυτά τα μετάλλια ήταν σκάφημα για κάθε αγωνιστή, τα κληροδοτούσαν από γενιά σε γενιά. Και αυτά τα μετάλλια, όπως και η ελληνική υπηκότητα και τα πιστοποιητικά τα οποία είχαν λάβει και σώζονται πολλά Κυπραίων αγωνιστών, και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κοιμήλια και πιστοποιητικά, πιστοποιούσαν τη συμμετοχή στο μεγάλο εθνικό γεγονός. Και αυτά περνούσαν από γενιά σε γενιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο παππούς του Χριστόδουλου Σόζου, του μεγάλου αγωνιστή των Βαλκανικών πολέμων,
που διακρίθηκε ότι ήταν αγωνιστής στην απελευθέρωση.
Ότι ο παππούς του Στυλιανού γονατά ήταν Κύπριος. Και μάλιστα ο Στυλιανός γονατάς λέει, στα μνημονεύματα του, όποιος έχει διαβάσει, λέει ότι η οικογένεια γονατά ήταν εκ των πλέον διακεκριμένων και πλουσίων οικογενειών των Κιδωνιών. Κατά την έναξη του υπερανεξαρτησίας αγώνας της Ελλάδος, οι Τούρκοι πρέσβησαν εισφορά σε Ελλήνων Σμύρνη, Κο, Κύπρον και Κιδωνίας. Ο Στυλιανός γονατάς ήρθε στην Ελλάδα, λέγε τον παππούν του. Έλαβε μέρος της πολλάς μάχας και έφερε δύο διαμπερή τραύματα στο στήθος. Όταν συναισθήθη ο δακτικός στρατός, κατετάκι εκ των πρώτων εις αυτό και σταδιοδρόμησε μέχρι του βαθμού του αγωτηγοστρατήγου. Σύζυγός του και μαμή μου ή το γεφροσύνη γονατά, το γένος οικονομή του Κύπρου, επίσης διακεκριμένης εκείθεν οικογενείας. Κατά την ενάξη της Επαναστάσεως και εις Κύπρον προέβησαν οι Τούρκοι εις φαγάς των προκρήτων Ελλήνων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πέτρος Οικονομίδης, αδελφός του πατρός της, του οποίου τα οστά ευρίσκονται σήμερα υπό το εν Λευκωσία Ηρώων. Όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπετε ότι πώς περνά αυτό το καύχημα, αυτός ο συνδυασμός δόξας και τραύματος από γενιά σε γενιά. Απ' τη μια υπάρχει το καύχημα για τα άθλα και τη δόξα και από την άλλη υπάρχει μια ανοιχτή πληγή για τόσα υπέστησαν οι πρόγονοι χωρίς να τους έχουν αποδοθεί τα δέοντα.
Μάλιστα. Να έρθουμε στα 1955 τώρα και θέλω εκεί να επικεντρωθούμε στη δεύτερη μεγάλη εθνική εορτή, σε αυτήν που τιμά την εξέγερση της 1ης του Απρίλη του 1955, συνδυάζοντας τα στοιχεία που υπάρχουν στην πινακοθήκη, τα εκθέματα και την γενικότερη προσέγγιση του Ιδρύματος στην πολύ σημαντική αυτή περίοδο για τον Ελληνισμό,
Λοιπόν, θα σας δώσω τον κύριο Ηλιάδη.
Βεβαίως, ναι.
Πιστεύω είναι αρμοδιότερο γι' αυτό.
Ακριβώς.
Το μόνο που θα κάνω προηγουμένως είναι να πω ότι είχε προηγηθεί του αγώνα του 1955-59 οι δύο τεράστιες απογοητεύσεις από τη συμμετοχή της Κύπρου στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Ακριβώς.
Όταν τότε οι Κύπροι είχαν πραγματικά ελπίσει, είχαν καταγάγει μεγάλες θυσίες, υπήρχαν εγκύκλοι, υπήρχαν υποσχέσεις οι οποίοι δυστυχώς έμειναν κοινό γράμμα. Και αυτή η μεγάλη πίκρα από τη συμμετοχή στους δύο παγκοσμίους πολέμους ήταν αυτή που σε συνδυασμό με τις διώξεις των Οκτωβριανών φούντωσαν τη φλόγα.
Είναι εξαιρετικά εύστοχη η παρατήρησή σας και νομίζω ότι δίνετε την σκυτάλη στον δόκτορα Ιωάννη Ηλιάδη για να αναφερθεί λεπτομερέστερα.
Βεβαίως.
Και στην Εθνική Γιορτή και στο πώς αποτυπώνεται η συγκεκριμένη επέτειος για την 1η του Απρίλη του 1955 μέσα στα εκθέματα του Ιδρύματος.
Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη συλλογή για το 1955-59 κατέχουν οι πίνακες του Γεώργιου Πολ Γεωργίου από την Αμόχωστο, ο οποίος έχει αποτυπώσει στα έργα του τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, τα φυλακισμένα μνήματα και τη μάχη του Γεωπετρίου. Πρόκειται για τρία πολύ εμβληματικά έργα, τα οποία ειδικά αυτό με τα φυλακισμένα μνήματα απεικονίζει πίσω από τις σιδεριές να φαίνονται οι τάφοι με τους σταυρούς, οι οποίοι σαν να είναι ζωντανοί, να υποκλίνουν, να σκύβουν και να χαιρετούν, να είναι περήφανοι, να στέκονται, να μην είναι στο χώμα και να είναι όρθιοι. Είναι αυτοί οι φυλακισμένοι, οι ήρωές μας, οι οποίοι πολέμησαν έχοντας ως παρακαταθήκη τον ηρωισμό του 1821, τα παραδείγματα των ηρώων του 1921, αλλά και της αρχαίας Ελλάδος, του Λεωνίδα, με τον Μολόνον Λαβέ του Γρηγόρη Αυξεντίου, στην θυσία του, στο Μαχαιρά, καθώς επίσης στη συγκεκριμένη συλλογή κατέχουν και τα έργα τα οποία έχουν κατασκευάσει πολλοί φυλακισμένοι στα κρατητήρια των Άγγλων, στην Κοκκινοτριμισιά και αλλού. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε ένα κοιμήλιο, σε ένα πολιτήριο γυμνασίου, εξατάξιου, το οποίο γράφει σημείωση από κάτω ο διευθυντής του σχολείου, η Δεσποινής Ελένη Χριστοφορίδου, δεν παρακάθισε στις εξετάσεις λόγω εθνικών λόγων, γιατί κρατείται στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας και πήρε το πολιτήριο όντας μέσα στη φυλακή. Ήταν και για αυτήν είναι ένα παράσημο το να έχει αυτή τη σημείωση πάνω στο πολιτήριό της. Το 1955-59 βλέπουμε τη συμμετοχή των Κυπρίων, βλέπουμε όλη αυτή την από την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, από την δράση του Διγενή, την δράση των παλικαριών της ΕΟΚΑ, την αντίσταση που γίνεται και τερματίζεται με την δημιουργία του Κυπριακού κράτους, το οποίο προκαλεί τη διχόνοια που θα οδηγήσει τελικά στο 1974. Το φωτεινό όμως παράδειγμα τους παραμένει και μας εμπνέει μέχρι σήμερα. Να πω ακόμα ένα παράδειγμα από αυτά τα εκθέματα που έχουμε. Είναι η στολή ενός αγωνιστή της ΕΟΚΑ, του Γιάννη Μακρυγιάννη, την οποία την είχε φυλαγμένη σε ένα μπαούλο. Και μας την δώρησε ο γιος του. Και είχε έρθει εδώ στο μουσείο και είδε τη στολή του να τη φοράει ένα ανδρίκελο που έχουμε στο μουσείο και να στέκεται εκεί περήφανος, οι φωτογραφίες του στον αγώνα και να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ζήτησε τίποτε ποτέ ως αντάλλαγμα για τον αγώνα αυτό, μόνο εκείνο το δάκρυ που έκανε βλέποντας ότι μπήκε η στολή του στο μουσείο είναι ένα πάρα πολύ, είναι αυτή η ανταμοιβή που παίρνεις από την πολιτεία χωρίς να σε δίνει το επίσημο κράτος και την έδωσε το μουσείο. Θα ήθελα όμως να πω, επειδή κλείνουμε με την ενότητα αυτή της συμμετοχής του ελληνισμού στους αγώνες της Κύπρου, θα ήθελα να πω, να θέσω ένα παράδειγμα, ένα μικρό έξεμα το οποίο έχουμε στο μουσείο και έχει ιδιαίτερη αξία για μένα, γιατί είμαι και εγώ πρόσφυγας από τις κατεχόμενες περιοχές του νησιού μας. Το 1974 εγώ έφυγα από το τραχόνι της Κυθρέας, και στην Κυθρέα, σε ένα κοριτσάκι που είχε γεννηθεί τότε, είχαν σταλεί ρουχαλάκια από τις Σέρες. Και υπάρχουν αυτά τα ρουχαλάκια, μέσα σε ένα βαλιτσάκι το οποίο εκτίθεται, και μία επιστολή από μία Σεραία μητέρα με τα παιδιά της, οι οποίοι αποστέλνουν αυτά τα ρουχικά, τα ρουχαλάκια για το παιδί της άγνωστης μανούλας στην Κύπρο. Και αυτό είναι και μια μικρή ανταμοιβή τη συμμετοχή των Κυπρίων στους αγώνες. Γιατί, όπως μίλησε προηγουμένως η συνάδελφος, ότι οι Κύπροι συμμετείχαν στους αγώνες του έθνους, έχουμε πολλά παραδείγματα στη συλλογή. Έχουμε τη συμμετοχή στους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την υποδοχή των Μικρασιατών, που έχουμε ένα μεγάλο αριθμό στη συλλογή εδώ πέρα, καθώς επίσης και τη συμμετοχή στους αγώνες στη Μακεδονία και στην Κρήτη. Ο ίδιος ο εθνικός μας ποιητής, ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης, πολέμησε στην Θεσσαλία και είχε πάθει τα ρευματικά, μένοντας 3 μήνες μέσα στη λίμνη. Η συμμετοχή των Κυπρίων και το γεγονός ότι ζούσαν με την ελπίδα της Ένωσης, με την ελπίδα και μέχρι σήμερα και καθημερινά ανταποδίδουμε και το ότι ο ελληνισμός της Κύπρου κρατήθηκε γιατί υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, υπάρχει αυτό το φωτεινό παράδειγμα που μας έχουν δώσει και οι ήρωες του 1821, και εμείς οι ίδιοι το επαναλαμβάνουμε μέσα από τους αγώνες που διαδραματίζει ο λαός μας σε όλες τις επαιτίους και τις ευκαιρίες που έχουμε.
Είναι σημαντικό, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη, να σταθούμε, να κάνουμε ένα χρονικό άλμα για την οικονομία της συζήτησης. Να σταθούμε λίγο στο πώς συνδέεται και με το 1974 η έκθεση και να ζητήσω την εμπειρία σας όταν ολοκληρώνεται η ξενάγηση, ειδικά για τα νέα παιδιά, είτε είναι Κύπροι είτε είναι Ελλαδίτες, Έλληνες από την Κύπρο, είτε επισκέπτες στην Μεγαλόνησο, όταν ολοκληρώνεται αυτή η ξενάγηση, αυτή η αδιάσπαστη συνέχεια είναι ένα χαρακτηριστικό που παίρνουν φεύγοντας οι επισκέπτες και το καταγράφουν στη βιβλιοθήκη της σκέψης τους.
Νομίζω είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται, γιατί είμαστε και το πρώτο μουσείο στην Κύπρο τελικά που ασχολήθηκε με το 1974. Δηλαδή μέχρι σήμερα ο πόλεμος του 1974 δεν έχει παρουσιαστεί σε κανένα άλλο μουσείο της Κύπρου. Είναι κάτι που θεωρείται τόσο κοντά μας, σαν να έγινε χτες, και κάποιοι σκεφτόμαστε να το πλησιάσουμε, αλλά έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περνάει έτσι χωρίς να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια μικρή συλλογή με στολές, με αντικείμενα από το 1974, ακόμα και προσωπικά αντικείμενα εμάς των ιδίων. Δηλαδή, ακόμα και ένα πιστοποιητικό ότι κάποιος πολέμησε από τις 20 του Ιούλη το 1974 μέχρι τις 14 του Αυγούστου που έγινε η δεύτερη εισβολή. Ένα πιστοποιητικό που καταδεικνύει ότι δεν ήσουν προδότης, πήγες, πολέμησες, πρόσφερες για την πατρίδα. Μέχρι και ρούχα αυτά των στρατιωτών, τα οποία εκτίθενται και είναι τρυπημένα είτε από τις σφαίρες, είτε κάποια αντικείμενα όπως προσωπικά αντικείμενα του Μακαρίου, τα οποία κάηκαν στο πραξικόπημα το 1974. Mm-hmm. Γιατί ήταν αυτό που οδήγησε στην εισβολή και στην κατοχή. Νομίζω ο επισκέπτης που έρχεται το βλέπει. Μπορεί να το δει και ιδιαίτερα γλαφυρά στον πίνακα του Χατζηκυριάκου Γκίκα, ο οποίος έχει ζωγραφιστεί παρουσιάζοντας την τη λαιλασία και την καταστροφή του 1974, ναι, και αναγράφει πάνω στον ηρωικό λαό της Κύπρου και τον άξιο ηγέτη της, τον αρχιεπισκόπο Μακάρη. Είναι μια μεγάλη αφιέρωση η οποία έχει γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης και μπροστά και στην πίσω πλευρά του πίνακα, γράφοντας αυτά τα λόγια, και πιστεύω ότι αυτά συντροφεύουν και καταδεικνύουν τους δεσμούς μεταξύ του ελληνισμού. Μάλιστα. Γιατί έχουμε και τα εκθέματα των αγωνιστών της ΕΛΔΙΚ, τα οποία έχουν πέσει το 1974.
Της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου.
Ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, θα ήθελα να περάσετε την σκυτάλη, το μικρόφωνο, στην αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, και καθώς έχουμε λίγο χρόνο πλέον στην διάθεσή μας, θα ήθελα την προσωπική σας προσέγγιση σε αυτήν την φετινή επέτειο, αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, μια προσέγγιση που σίγουρο είναι ότι εδράζεται και στην προσπάθεια που κάνει το Ίδρυμα, την πολύπλευρη προσπάθεια και μέσω της Πινακοθήκης και άλλων δράσεων σαν αυτήν που θα συμβεί στις 30 Μαρτίου εκεί.
Προσωπικά θεωρώ ότι πάντα η επέτη είναι μία αφορμή για ένα στοχασμό. Λέω αφορμή διότι ο ευσυνείδητος πολίτης και ιστορικός αυτόν τον ένα στοχασμό οφείλει να τον κάνει διαρκώς και όχι μόνο τη μέρα της επετείου. Αλλά τουλάχιστον από τις επετείους αυτούς θα πρέπει να σκεφτούμε τι τίμημα πληρώθηκε για να απολαμβάνουμε εμείς όσα θεωρούμε αυτονόητα. Και αυτά τα οποία, για τα οποία κάποιοι άλλοι θυσιάστηκαν, να μην αφήνουμε με τίποτα να τίθενται σε κίνδυνο και να μην επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό. Να μην θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα. Διότι η ελευθερία που απολαμβάνουμε, τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε είναι αποτέλεσμα αγώνων.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και οπωσδήποτε και το Ίδρυμα, αυτό που θα δει κάποιος ερχόμενος, σας προσκαλούμε να έλθετε και να κάνουμε μια εκπομπή ζωντανά από την Πινακοθήκη και από το Ίδρυμα γενικά. Θα δει ότι ξεδιπλώνεται μέσα σε μια αίθουσα όλη αυτή η σχεδαλοδρομία των αγώνων. Και ίσως και τυχαίο είναι, αλλά οπωσδήποτε καμιά φορά μέσα από τυχαιότητες φαίνονται τα πιο αποκαλυπτικά πράγματα. Όταν φτάνει κάποιος στο τέλος της ξενάγησης στην Πινακοθήκη, υπάρχει ένα παράθυρο. Όταν κοιτάξει κάποιος έξω από αυτόν τον παράθυρο, αντικρίζει τη σημαία την τουρκική, η οποία σκεπάζει τον πενταδάκτυλο.
Μάλιστα. Δίνεται το μικρόφωνο στον αγαπητό μου τον δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη. Σας ευχαριστώ, θα σας ευχαριστήσω και στο τέλος, αμφότερος.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Ηλιάδη, και από εσάς έτσι μια καταληκτική προσέγγιση, για να σας ευχηθώ στη συνέχεια για την πολύ σημαντική δουλειά η οποία σίγουρα συνεχίζεται και με μεγάλη ένταση.
Ο σκοπός μας ήταν αυτός, να καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτή την αλληλεγγύη, αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού, του νεότερου ελληνισμού, τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και τη αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ μας, και ότι ο αγώνας εδώ πέρα στο νησί μας δεν σταματάει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στον κάθε επισκέπτη, τόσο στους ξένους όσο και στους Κύπριους, και να περάσουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία έρχονται να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, ότι δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την ελπίδα μας και να αγωνιζόμαστε.
Και να προετοιμαζόμαστε για κάθε είδους αγώνα μέχρι να έρθει η ώρα της απελευθέρωσης. Ούτως ή άλλως τα εκθέματα που συναντά κανείς στην πινακοθήκη σας, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε σε τούτη την εκπομπή, την απελευθέρωση της Κύπρου δείχνουν, και αυτήν είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε άπαντες, ανεξαρτήτως αν πέρασαν 49 χρόνια από το 1974. Οι προγονείς μας είχαν πολλούς αιώνες σκλαβιάς και έκαναν το χρέος τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δυο, και τον δόκτορα Ιωάννη Ηλιάδη και την δόκτορα Σωτηρούλα Βασιλείου, να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, και είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένη η εκδήλωση για τις δύο επετείους, για την 25η Μαρτίου του 1821 και για την 1η Απριλίου του 1955, στις 30 Μαρτίου, ώρα, πείτε μου ξανά,
7.
Ώρα 7, στον χώρο εκεί της Αρχιεπισκοπής.
Θέλω... Στην αιρετό του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου.
Μάλιστα. Τις ευχές, τον σεβασμό μας στον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, σε όλους τους Έλληνες στο νησί και σε εσάς ειδικότερα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.